เงินในบัญชีไม่พอใช้พอโอนให้ฟ้าหน่อยได้ไหมให้อยากได้รถคันใหม่นะคะนะคะนะฟ้ารักพ่อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะเปิดกันไปด้วยเพลงของคุณมิกเฉลิมศรีนะคะฟ้ารักพ่อค่ะคือเพลงที่ร้องไปเมื่อกี้เนี่ยตรงกับคดีที่จะนำมาเล่าในวันนี้แบบเป๊ะมากๆเลยนะคะก็เลยร้องเพลงให้ฟังกันสักนิดนึงแต่ว่าเรื่องราวในวันนี้ไม่ได้น่ารักเหมือนเพลงนะคะเรื่องราวในวันนี้มีความดาร์กแล้วก็มีความน่ากลัวค่ะแล้วก็มีการพูดถึงอาชีพอย่างเซ็กซ์เวิร์กเกอร์หรือว่าการค้าบริการทางเพศเนาะต้องบอกก่อนว่าช่องมิสวงนะคะไม่มีเจตนาลบหลู่ดูหมิ่นใดๆนะคะไม่ว่าใครจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่มีก็ให้เกียรติทุกคนที่เข้ามาฟังเท่าๆกันนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีก็พอละกันค่ะในเดือนมีนาคมปี1991ค่ะชายอายุ58ปีชื่อว่าฟิลิปอินโฮเฟอร์นะคะฟิลิปเนี่ยเขาเคยเป็นทหารค่ะแล้วก็เคยประจำการอยู่ที่หลายๆประเทศด้วยรวมถึงประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นทหารที่เกษียณแล้วเนาะแล้วก็ทำงานให้กับท้องถิ่นค่ะด้วยความเป็นทหารเก่าเนาะเขาก็มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เคยผิดระเบียบในการทำงานใดๆเช่นจะมาสายหรือว่าจะไม่มาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องแจ้งให้กับที่ทำงานทราบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาหายตัวไปประมาณ2วันเนี่ยมันก็ทำให้ที่ทำงานของเขาเนี่ยเป็นห่วงค่ะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับฟิลิปหรือเปล่าเพราะว่ายังไงเขาก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่เข้าสู่ช่วงอายุที่อาจจะค่อนข้างอาจจะมีโรคประจำตัวได้แล้วนะประมาณ58นะคราวนี้ก็เลยติดต่อไปที่ลูกชายของเขาค่ะลูกชายของฟิลิปเนี่ยก็ไม่ค่อยสนิทกับคุณพ่อมากนะคะด้วยความที่พ่อเป็นทหารแล้วก็อาจจะไม่ได้เติบโตมาด้วยกันด้วยความที่พ่อต้องย้ายที่ทำงานบ่อยๆก็อาจจะแบบทำให้เขาค่อนข้างห่างเหินกันนิดนึงแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงเนี่ยก็คิดว่าจะต้องมาดูคุณพ่อซะหน่อยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองซาคราเมนโตค่ะเมื่อลูกชายมาถึงบ้านของฟิลิปนะคะคือเขาเรียกว่าโมบายโฮมนะคะเป็นบ้านที่แบบสามารถที่จะย้ายได้แต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะค่อนข้างอยู่ห่างกับเพื่อนบ้านนิดนึงก็มีความแบบเป็นส่วนตัวนะเมื่อลูกชายมาถึงเนี่ยเขาก็พยายามเคาะเรียกค่ะว่าเอ้ยคุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าอยู่บ้านหรือเปล่านะคะก็คิดว่าคุณพ่อไม่อยู่บ้านหรือเปล่านะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหน้าบ้านจะต้องมีรถเบนซ์เมอร์เซเดสเบนซ์สีแดงนะคะจอดอยู่ค่ะเป็นรถสปอร์ตแต่ในเมื่อมาแล้วเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าพ่อมีอยู่บ้านจริงๆนะพอเคาะไปเคาะมาเนี่ยสุดท้ายก็เห็นว่าประตูหลังบ้านเนี่ยมันแอบแง้มๆอยู่ก็เลยเข้ามาดูในบ้านค่ะก็พบกับภาพอันน่ากลัวเพราะว่ามีรอยเลือดกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าลูกชายเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะตรวจดูรอบๆ บ้านค่ะเผื่อว่าคุณพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุหรือว่าอะไรที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือได้คราวนี้ยิ่งเดินเข้าไปลึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่านี่มันคือแบบเหมือนครามซีนมากเท่านั้นนะคะลูกชายเนี่ยก็เลยโทรเรียกตำรวจค่ะเมื่อตำรวจมาถึงเนี่ยก็แน่นอนว่าที่นี่เนี่ยคือมีการฆาตกรรมแน่นอนนะคะหรือว่าจะต้องมีคนบาดเจ็บสาหัสตำรวจก็เลยตามหาค่ะจนไปพบว่ารอยเลือดเนี่ยมันถูกลากเข้าไปอยู่ในตู้ค่ะเป็นตู้เก็บของเมื่อเปิดตู้ออกมาแล้วเนี่ยก็พบกับศพของคุณพ่อหรือว่าฟิลิปนั่นเองนะคะเสียชีวิตแบบน่ากลัวมากๆก็คือฟิลิปเนี่ยถูกแทงทั้งหมดประมาณ30กว่าครั้งค่ะแล้วก็ถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะนับครั้งไม่ถ้วนสภาพศพคือถูกเอาถุงพลาสติกสีขาวเนี่ยครอบศีรษะเอาไว้ค่ะตำรวจที่จะลีดคดีนี้นะคะชื่อว่าดีเทคทีฟจอห์นคาเบราค่ะต้องบอกว่าเขาเป็นตำรวจที่ทำคดีฆาตกรรมมาแล้วมากมายนะคะแบบคดีน่ากลัวแค่ไหนเนี่ยเขาก็เจอมาหมดแล้วค่ะแต่คดีในวันนี้เนี่ยมันทำให้เขาถึงกับพูดว่าเป็นหนึ่งในคดีที่เขาไม่มีวันลืมเลยค่ะด้วยความที่ฆาตกรเนี่ยทำร้ายเหยื่ออย่างโหดร้ายนะคะเขาคิดว่าฆาตกรเนี่ยจะต้องมีแรงเยอะมากๆเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าฟิลิปเนี่ยเป็นชายวัยกลางคนแล้วก็เป็นทหารนะคะมันก็เลยมีความแบบว่าต้องใช้คนที่มีแรงเยอะมากๆเลยก็พยายามดูอยู่ว่าเหตุจูงใจเนี่ยมันคืออะไรนะปกติแล้วเนี่ยมักจะเป็นเหตุแบบว่าปล้นต้องการทรัพย์สินก็เลยต้องทำลายเจ้าของบ้านก่อนแต่ก็พบว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีอะไรหายไปเลยค่ะคือมันก็มีของมีค่าอย่างอื่นเนาะเช่นเครื่องเล่น DVD อะไรเงี้ยสมัยก่อนนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายไปอะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือประตูบ้านเนี่ยไม่ได้ถูกงัดแงะเข้ามานะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเจ้าของบ้านเนี่ยอาจจะรู้จักกับฆาตกรที่พาเข้ามาที่บ้านหรือเปล่าแล้วก็เกิดเหตุร้ายขึ้นมาสืบไปสืบมาเนี่ยก็พบว่าพื้นที่ที่น่าจะเป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยจริงๆแล้วคือห้องน้ำค่ะเพราะว่า รอยเลือดข้างนอกเนี่ยมันเป็นรอยแบบลากไปลากมาแต่ว่าในห้องน้ำเนี่ยเห็นชัดว่ามีการต่อสู้กันเกิดขึ้นม่านห้องน้ำขาดมีเลือดกระจายมากมายนะคะแต่ว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีการพยายามที่จะทำความสะอาดด้วยแต่ทำได้ไม่ค่อยสะอาดนะคะเพราะว่าด้วยความที่เสียเลือดเยอะมากแล้วก็มีเลือดไหลจุดมากก็เลยอาจจะพลาดไปตอนแรกตำรวจก็พยายามที่จะมองหาอาวุธค่ะแต่ก็ไม่พบจนเจ้าหน้าที่พิสูจน์ศพมาพลิกตัวดูเนี่ยถึงรู้ว่าหนึ่งในอาวุธที่ก่อเหตุเนี่ยถูกปักอยู่ที่คาอกของเหยื่อค่ะคือทำร้ายรุนแรงมากจนมีดหักฝังอยู่ที่หน้าอกอ่ะคิดดูดิว่าต้องใช้แรงเยอะมากขนาดไหนในการแทง30กว่าแผลนี้นะคะด้วยความที่รอยเลือดจากศีรษะเนี่ยถูกตีด้วยของแข็งใช่ไหมตำรวจรู้เพราะว่าเวลาเราตีหัวคนอะสมมุติเราตีไปที่ศีรษะคนเนี่ยศีรษะเราจะมีเลือดอยู่ค่อนข้างเยอะเนาะคราวนี้มันรึบไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราฟาดอีกครั้งนึงเนี่ยระหว่างที่เราตวัดอาวุธอะเลือดจะกระเด็นขึ้นไปด้านบนค่ะทางเพดานหรือว่าทางกำแพงที่จะอยู่ด้านบนๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้มีการตีหลายครั้งเนี่ยมันก็จะมีรอยสเปรชของเลือดที่กระเด็นขึ้นด้านบนเยอะก็เลยทำให้ตำรวจรู้ว่ามันเป็นบาดแผลที่เกิดจากการใช้ของแข็งตีอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็พบว่าน่าจะมีมีดทั้งหมด2เล่มนะคะคือมีการหักแล้วก็ไปหยิบมีดเล่มใหม่เพื่อก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดเพราะว่าต้องการให้เหยื่อเนี่ยเสียชีวิตแน่นอนนะคะแต่ว่าตัวมีดอีกอันนึงเนี่ยก็ยังหาไม่เจอเนาะแล้วก็ของแข็งที่เอามาใช้ตีเนี่ยก็ยังหาไม่เจอเช่นเดียวกันค่ะแต่คาดว่ามีดเนี่ยก็นำมาจากครัวในบ้านเนี่ยแหละค่ะไม่ได้เตรียมมาก่อนเพราะว่ามีมีดในบ้านที่หายไปนะคะพูดถึงทฤษฎีเรื่องของการที่เอาถุงมาครอบศีรษะของเหยื่อบ้างนะคะคือมันสามารถตีความได้2แบบค่ะแบบแรกก็คือว่าต้องการให้เหยื่อเนี่ยเสียชีวิตแบบสนิทแน่นอนนะคะสมมติว่าจากบาดแผลทั้งหมดแล้วเนี่ยยังรอดอยู่อีกก็เอาถุงเนี่ยมาผูกเพื่อให้เหยื่อไม่สามารถที่จะหายใจได้ค่ะส่วนอย่างที่2เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าฆาตกรอาจจะเห็นแล้วรู้สึกว่ารู้สึกแย่กับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปมันก็มีนะคะหลายๆคดีที่ฆาตกรเนี่ยเขาไม่อยากเห็นหน้าเหยื่อค่ะเพราะว่าเหยื่อเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาเคยมีความรู้สึกแคร์มาก่อนที่จะเกิดเหตุนะเพราะฉะนั้นการที่เห็นแบบหน้าคนที่เขารู้จักเนี่ยถูกฆาตกรรมไปด้วยน้ำมือของเขาเนี่ยเขาก็อยากจะเอาอะไรมาปิดเอาไว้บางเคสก็เอาหมอนปิดบางเคสก็เอาผ้าคลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจากการชนะสูตรพลิกศพแล้วเนี่ยก็ต้องดูโดยรอบนะคะว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตำรวจก็สังเกตว่าไม่มีอะไรที่มีหลักฐานว่ามีการต่อสู้นอกจากในห้องน้ำนะคะแล้วก็คาดว่าเหยื่อเนี่ยน่าจะถูกทำร้ายโดยไม่ทันตั้งตัวค่ะเพราะว่าเหยื่อเนี่ยใส่แว่นนะแล้วแว่นของเขาเนี่ยก็วางอยู่ข้างๆเหมือนกับก่อนที่จะเข้าไปอาบน้ำก็อาจจะถอดแว่นวางตรงอ่างล้างหน้าอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะหยิบแว่นด้วยซ้ำก็เลยคิดว่าเขาน่าจะถูกโจมตีโดยที่กำลังอาบน้ำอยู่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะฆาตกรกับเหยื่อเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งหรือเปล่าแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่ตำรวจสงสัยก็คือว่ามีการเขียนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อของคนคนนึงอยู่ข้างเตียงค่ะชื่อคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเจดคาร์เบดิงนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเจดคาร์เบดิงเนี่ยเป็นใครแล้วเบอร์โทรศัพท์เนี่ยคือยังไงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนที่สำคัญมากพอที่เขาจะเอาเบอร์โทรศัพท์กับชื่อเนี่ยวางไว้ข้างเตียงนะคะแต่จากการที่สอบถามลูกชายหรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่าใครๆที่ทำงานกับฟิลิปเนี่ยก็ไม่พบว่ามีคนชื่อเจดอยู่ในชีวิตเลยค่ะเวลามีคดีฆาตกรรมนะคะส่วนมากตำรวจเนี่ยเขาก็จะสืบสวนไปที่คนใกล้ตัวของเหยื่อก่อนนะคะเช่นสามีหรือว่าภรรยาหรือครอบครัวแฟนอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นแบบอาจจะเป็น crime of passion หรือเปล่าเพราะว่าการเกิดขึ้นของคดีเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวนะคราวนี้ก็ไม่พบเหมือนกันว่ามันมีใครเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวฟิลิปเองเขาก็เหมือนเป็นชายโสดไปแล้วอะค่ะเขาไม่ได้มีภรรยาแล้วก็ตัวลูกเนี่ยนานๆก็เจอทีนะดูไร้แรงจูงใจที่แบบลูกหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะมาเอาชีวิตเขาอะนะคะคราวนี้ตำรวจก็ถามไปที่เพื่อนบ้านค่ะว่าในคืนที่เกิดเหตุเนี่ยมีใครได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหมซึ่งหนึ่งในเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้มากที่สุดเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วได้ยินเสียงเหมือนของตกเสียงบึ้งปึ้งปังปังอะไรเงี้ยค่อนข้างดังอยู่ประมาณหลายนาทีนะแต่ว่ามันก็เงียบไปแต่เขาก็คิดว่าเออมันก็อาจจะแบบทำอะไรหรือเปล่าไม่ได้คิดถึงว่ามันมีเรื่องคดีฆาตกรรมอย่างนั้นนะคะแต่มันทำให้ตำรวจเนี่ยพอจะทราบเวลาคร่าวๆว่าเหตุเกิดเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนในคืนวันที่5มีนาคมปี1991ค่ะกว่าทุกคนจะรู้ว่าฟิลิปหายตัวไปเนี่ยก็ผ่านไป2วันแล้วนะคะสภาพศพของเขาเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้อย่างนั้นถึง2วันแล้วค่ะ เมื่อสืบสวนไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่ามันค่อนข้างตันนะว่าเขาจะไปหาเบาะแสที่เหลือจากไหนก็เลยเริ่มเช็คที่โทรศัพท์ค่ะว่ามีการโทรเข้าโทรออกของเบอร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าก็พบกับเบอร์โทรศัพท์ที่น่าสงสัยค่ะเพราะว่าเป็นเบอร์ที่ไม่มีการเมมเอาไว้ว่าเป็นชื่อใครนะคะแล้วก็มีการโทรเข้าแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันที่เกิดเหตุค่ะตำรวจก็เลยโทรไปถามที่เบอร์นี้ว่าคุณรู้จักผู้ชายที่ชื่อว่าฟิลิปอินโฮเฟอร์ไหมเพราะว่าเบอร์ของคุณเนี่ยโทรมาที่โทรศัพท์ของเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักฟิลิปอินโฮเฟอร์นะแต่ในวันนั้นเนี่ยมีการโทรหาคนอื่นที่เขาไม่รู้จักแค่เพียงสายเดียวก็คือมีคนยืมโทรศัพท์ของเขาค่ะคนคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเจดซึ่งตำรวจก็คือแบบอ่ะเจดเดียวกันแน่นอนนะคะกับชื่อที่เขียนไว้ข้างเตียงค่ะคราวนี้ตำรวจก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเจดคนนี้เป็นใครนะคะผู้ชายที่อยู่ปลายสายเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่รู้จักทั้งหมดเลยคือเรื่องราวเนี่ยมันคือว่าเขาเห็นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งกำลังเหมือนรถเสียอยู่หรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเล็กๆน้อยๆอะค่ะก็เลยเหมือนจอดรถถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยชื่อว่าเจดค่ะก็เหมือนบอกเขาว่ารบกวนขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมเธอเนี่ยจะโทรหาผู้ชายที่เธอจะต้องไปเจอในวันนี้ซึ่งเขาก็แบบไม่ได้คิดอะไรก็ให้ยืมโทรศัพท์ไปค่ะแล้วเขาก็ให้เจดเนี่ยติดรถมาลงในจุดที่เธอต้องการนะคะคราวนี้เจดเนี่ยก็คุยกับผู้ชายคนนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าตัวของเธอเนี่ยทำงานขายบริการอยู่ที่ Mustang Ranch ค่ะตอนแรกที่เราดูคดีก็คือว่าเราคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาแบบเป็นสตรีปเปอร์หรือเปล่าเต้นระบำเบื้องผ้าแต่ว่าไม่ใช่นะคะก็คือเขาเป็นขายบริการเลยแต่ว่าที่ Mustang Ranch เนี่ยมันเป็นซ่องที่ถูกกฎหมายค่ะซ่องเลยนะคะทุกคน brothel หรือว่าซ่องนั่นเองนะคะเป็นซ่องแรกเลยมั้งคะที่ถูกกฎหมายในเนวาดาในปี1971ค่ะแล้วก็เป็นซ่องที่แบบชื่อดังมากๆก็คือใครไปใครมาก็จะต้องรู้จักหรือว่าจะต้องแวะเวียนมาแล้วก็จะมีสาวๆสวยๆมากมายนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นซ่องที่ดังเมื่อได้เบาะแสดังนั้นแล้วเนี่ยนักสืบจอห์นนะคะก็รีบไปกับเพื่อนตำรวจเลยค่ะไปที่ Mustang Ranch ค่ะเพื่อที่จะไปสืบคดีค่ะก็เมื่อไปถึงเนี่ยสาวๆก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพูดคุยเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าสาวๆเนี่ยก็เหมือนจะมีการแข่งขันกันเองอยู่แล้วในที่แห่งนี้ค่ะหนึ่งในคนที่ให้ปากคำเนี่ยก็บอกว่าเจดอะไรเนี่ยมันก็เป็นแค่เพียง stage name นะคะหรือว่าชื่อที่ใช้ในวงการในการที่เราจะเป็นแบบขายบริการอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยเธอมีชื่อว่ามิเชลคามินสกี้ค่ะแล้วที่พีคไปกว่านั้นเนี่ยเธออายุแค่เพียง19ปีเท่านั้นเองค่ะมิเชลคามินสกี้นะคะหรือว่าเจดนะเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆค่ะผมบลอนตาสีเขียวแล้วก็วิธีการแต่งตัวของเธอจะไม่ใช่แบบฟิวชูชาร์ดเนาะปกติแล้วเวลาเรานึกถึงผู้หญิงที่ขายบริการเนี่ยเราจะนึกถึงคนที่อาจจะแต่งตัวแบบชวบชวับหรือว่าแบบโป๊นิดนึงตามอาชีพของเขาอะนะคะแต่ว่ามิเชลเนี่ยไม่ใช่ค่ะเธอแต่งตัวแนวสาวข้างบ้านทั่วไปเลยนะคะ Girl Next Door แล้วก็ส่วนทรงของเธอเนี่ยค่อนข้างเป็นแนวแบบทางสปอร์ตนะคะก็คือสูงสูงดูแบบดูเป็นเด็กสาวธรรมดาที่ดูผ่านๆก็นึกว่าเธอเรียนม.ปลายหรือว่ามหาลัยอยู่อะไรแบบนี้ค่ะคราวนี้ใน Mustang Ranch เนี่ยเธอก็เป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดนะคะก็คือมีแขกมากมายแล้วก็ทุกคนก็จะแบบเหมือนหมั่นๆไส้นิดนึงว่าแบบเยมิเชลเขาได้อีกแล้วนะคืนนี้อะไรเงี้ยเหมือนกับแบบเขาได้เงินเยอะเพราะว่าเธอเนี่ยทำเงินจากที่ Mustang Ranch เนี่ยได้เยอะมากๆเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วเธอไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะด้วยความที่เธอค่อนข้างไปได้สวยในอาชีพนี้ค่ะแต่ว่านั่นแหละมันก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยอิจฉาแล้วก็แบบไม่ชอบก็เลยยอมบอกหมดนะคะว่ามิเชลเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงแต่เอาจริงๆแล้วทุกคนก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นนะคะว่ามิเชลเขาเป็นยังไงมาก่อนรู้แต่เพียงว่าเธอเนี่ยออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ14ค่ะจริงๆตอนเด็กๆครอบครัวน่าจะเติบโตมาธรรมดาแหละจนในวันที่คุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยแยกทางกันแล้วเธอก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้กับครอบครัวใหม่ของคุณพ่อแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้กับพ่อเลี้ยงคนใหม่กับแม่ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะรู้แต่ว่าเธอหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ14ค่ะแล้วการที่ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ14อ่ะแล้วมาถึงซัคราเมนโตมาถึงเนวาดาด้วยตัวเองอ่ะมันก็คงต้องผ่านอะไรมามากมายอะค่ะเธอเอาตัวรอดจากท้องถนนแล้วก็เติบโตมาจากท้องถนนเลยนะคะจนวันที่เธอมาทำงานที่ Mustang Ranch ค่ะซึ่งก็คิดว่าเธอน่าจะแบบเจอเรื่องเจอราวอะไรมามากมายอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เธอเข้มแข็งประมาณนึงเลยค่ะ คราวนี้ทุกคนก็ทราบประมาณนี้ค่ะแล้วก็รู้ว่าตัวของเธอเนี่ยเคยแต่งงานมาแล้วถึง2ครั้งเธออายุ19แต่งงานมาแล้ว2ครั้งนะคะสามีคนแรกน่าจะเลิกกันไม่ดีเพราะว่าเหมือนมีคนเมาว่ามิเชลเนี่ยพยายามที่จะฆาตกรรมสามีคนแรกด้วยการที่โยนไดเป่าผมลงไปในอ่างอาบน้ำระหว่างที่เขากำลังอาบน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ละไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานนะคะทุกคนเป็นแค่แบบเฮ้ยเขาว่าอย่างนั้นอะไรเงี้ยส่วนสามีคนที่สองเนี่ยเป็นทหารค่ะไม่รู้ไปเจอกันได้ยังไงนะคะคราวนี้เป็นทหารปุ๊บเนี่ยแต่งงานกันแค่มันก็น่าจะไม่นานนะเพราะเธออยู่แค่19อย่างเงี้ยแต่งงานกันได้แป๊บเดียวเนี่ยเขาก็ล้มป่วยแบบปริศนาค่ะอารมณ์เหมือนคนโดนยาพิษประมาณนั้นค่ะคราวนี้หัวหน้าของทหารเขาเรียกว่าอะไรนะครูฝึกมั้ยเออครูฝึกแล้วกันครูฝึกทหารเนี่ยก็สงสัยว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยป่วยเป็นอะไรนะก็เลยมีการสืบสวนขึ้นมาค่ะว่ายังไงอะไรจนพบว่ามิเชลเนี่ยหรือว่าภรรยาของนายทหารคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนวางยาค่ะโดยใช้ยาเบื่อหนูก็คงจบกันไปแบบไม่ดีแล้วก็จนถึงตอนเนี้ยที่เธอมาลงเอยอยู่ที่ Mustang Ranch ค่ะสุดท้ายตำรวจก็ตามไปที่อพาร์ตเมนต์ของมิเชลนะคะก็พบแค่ห้องอันว่างเปล่าแล้วก็เข้าของที่ถูกทิ้งเอาไว้นะคะก็คือเธอหนีไปแล้วค่ะซึ่งเจ้าของห้องเนี่ยก็บอกว่านอกจากหนีไปแล้วเนี่ยยังไม่จ่ายค่าเช่าด้วยนะคะคุณตำรวจจอห์นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เลยหันหน้าไปพึ่ง FBI ค่ะทาง FBI ก็เลยออกหมาย UFAP ให้ค่ะหรือว่า Unlawful Flight to Avoid Prosecution แต่ถามว่ามันคืออะไรจริงๆลึกๆเราพยายามไปอ่านแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าเอามา adapt ใช้กับเด็กที่ถูกลักพาตัวหรือว่าการที่จะแบบถ้าจับได้แล้วต้องส่งกลับมาที่รัฐเดิมหรืออะไรอย่างนี้ละมั้งนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้ FBI เนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวครั้งนี้แล้วนะคะซึ่งสิ่งที่พวกเขาทำได้เนี่ยก็คือสามารถที่จะจับตาดูได้มากกว่าเดิมมั้งเพราะว่าตอนนี้หลักฐานหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างชี้มาที่ผู้ต้องสงสัยคนนี้ค่ะมิเชลนั่นเองนะคะข่าวเนี่ยมันก็จะต้องออกไปนะการที่ FBI เขาออกหมายอันนี้ UFAP เนี่ยมันก็ทำให้สำนักข่าวเนี่ยสนใจค่ะว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอแล้วเมื่อสำนักข่าวเนี่ยเห็นว่าเป็นฆาตกรเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยอายุน้อยอ่ะอายุ19ปีเนี่ยจริงๆแล้วเกือบจะก็ยังเรียกว่าได้เป็นวัยรุ่นอยู่นะแล้ววิธีการก่อเหตุเนี่ยก็โหดร้ายทารุณมากๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยฆาตกรผู้หญิงอ่ะก็คือจะใช้วิธีการที่แบบมันไม่เลือดสาดขนาดนี้เนาะส่วนมากก็จะเป็นการวางยาหรือว่าอาวุธปืนอะไรเงี้ยไปเลยเพื่อแบบป้องกันให้เหยื่ออย่างผู้ชายเนี่ยไม่สามารถเข้ามาทำร้ายเขาได้นะเพราะผู้หญิงส่วนมากจะสู้ผู้ชายไม่ได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันก็เลยทำให้นักข่าวเนี่ยสนใจมากๆแล้วก็ด้วยอาชีพของเธอด้วยเนาะเป็นแบบขายบริการเขาก็เลยแบบเรื่องราวมันเหมาะที่จะเป็นเฮดไลน์เหมาะที่จะพาดหัวข่าวอะค่ะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่คุณตำรวจจอห์นเนี่ยต้องการให้มันเกิดขึ้นแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามิเชลเนี่ยเป็นผู้ร้ายหลบหนีค่ะยิ่งข่าวเนี่ยดังมากเท่าไหร่คนที่พบเห็นเธอแล้วจะแจ้งเบาะแสแล้วก็สามารถจับเธอได้เนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะเขาก็เลยพยายามหาวิธีที่จะคุยกับนักข่าวยังไงให้นักข่าวเนี่ยหล่อเลี้ยงข่าวนี้ไปนานๆเพราะว่าเรื่องคดีฆาตกรรมหรือว่าเหตุการณ์น่าตกใจอะไรในอเมริกาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นใหม่ๆทุกวันนะคะเขาก็กลัวว่าคนจะลืมคดีนี้ไปแล้วมิเชลเนี่ยก็จะหนีไปได้กลายเป็นโคเคสนะระหว่างที่กำลังเป็นข่าวอยู่เนี่ยค่ะนักสืบจอห์นแล้วก็ทีมเนี่ยก็ไปพบกับห้องเก็บของนะคะที่มิเชลเนี่ยเขาเช่าทิ้งเอาไว้คราวนี้เขาไปตรวจค้นเนี่ยก็คิดว่าจะได้เจอหลักฐานอะไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่สิ่งที่เจอเนี่ยก็คือเข้าของส่วนตัวของมิเชลค่ะแล้วก็ของที่เธอสะสมซึ่งมันคือคอลเลกชันแบทแมนต่างๆค่ะตั้งแต่การ์ตูนคอมิกยันไปแบบของถี่และลึกอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับแบทแมนนะคะคือเธอชอบแบทแมนมากๆเธอมีรอยสักเป็นรูปแบบแบทแมนที่แขนด้านซ้ายแต่เป็นรูปแบทแมนแบบเป็นเหมือนวงแหวนนะคะทุกคนเหมือนสักรอบแขนนะคะแล้วก็มีรูปรอยกัดที่คอค่ะแบบเป็นกัดแล้วก็เหมือนหยดเลือดอย่างเงี้ยค่ะแต่เราแอบรู้สึกว่ารอยสักที่คอค่อนข้างน่ารักสำหรับเราเออนั่นแหละก็ตำรวจก็เลยคิดว่าโอเคเราจะแบบต้องสร้างชื่อเล่นให้เธอต้องสร้างอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้นักข่าวเนี่ยสนใจข่าวนี้ต่อไปนะคะคราวนี้เมื่อนักข่าวถามนะคะว่าเอ้ยแล้วคุณสามารถที่จะบอกอะไรเราได้มากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยตำรวจก็เลยบอกว่าผมเรียกเธอว่า Bad Girl เราเรียกคดีนี้ว่าคดี Bad Girl ซึ่งก็คือค้างคาวสาวมั้งนะซึ่งแน่นอนนะคะนักข่าวก็สนใจค่ะเอาคำนี้เนี่ยไปพาดหัวกันใหญ่โตเลยนะคะทำให้ที่มาของคดีนี้เนี่ยเขามักจะเรียกว่า Bad Girl Killer ค่ะ คราวนี้เมื่อปล่อยข้อมูลเช่นรอยสักของเธอตรงไหนบ้างหน้าตาของเธอที่แบบลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับหลายวันติดต่อกันเป็นเวลาประมาณเดือนกว่า2เดือนแล้วเนี่ยทางตำรวจก็ได้รับเบาะแสมากมายเลยค่ะจากคนทุกรัฐนะคะเพราะว่ามิเชลคามินสกี้คนนี้เนี่ยคือการที่เธอทำงานบนท้องถนนตั้งแต่เธอยังเด็กนะคะแล้วก็ได้รับรายได้ค่อนข้างเยอะทำให้เธอเดินทางไปหลายที่ค่ะนิวยอร์กลอสแอนเจลิสชิคาโกคือทุกที่คือไปมาหมดแล้วนะคะมันก็มีคนหลายคนที่เคยใช้บริการหรือว่าเคยเจอเธอก็จะโทรมาให้เปาะแสกับตำรวจค่ะว่าคุณลองเช็คที่นี่ไหมผมเคยเจอเธอที่นี่นะหรือว่าผมคิดว่าผมเห็นเธอที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเบาะแสพวกนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้รับลีดไปไหนยกเว้นเบาะแสจากช่างสักค่ะมีช่างสักคนหนึ่งเนี่ยให้เบาะแสกับทางตำรวจนะคะว่าเขาได้สักให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นการลบรอยสักเหมือนแบบสักทับก็คือสักทับไอ้รอยสักด้านซ้ายที่แขนวงแขนด้านซ้ายนะคะแต่ว่ารอยที่เป็นเหมือนแวมไพร์กัดคอเนี่ยยังอยู่ก็เลยคิดว่าเธอพยายามที่จะเปลี่ยนรอยสักของเธอเพื่อไม่ให้คนจําได้แต่ว่าตรงคอเนี่ยผมอาจจะซ่อนได้เธอก็เลยไม่ได้ลบออกค่ะแต่ว่าตอนนั้นช่างสักเขาไม่รู้ไงเขาก็แบบทำตามที่ลูกค้าบอกอะไรเงี้ยค่ะจนเขาไม่เห็นเขาก็เลยให้เบาะแสกับทางตำรวจนะคะซึ่งมันทำให้นักสืบจอนหรือว่าคุณตำรวจจอนเนี่ยก็คือเครียดมากเพราะว่าคิดว่าในเมื่อเหยื่อเนี่ยรู้ตัวขนาดนี้แล้วแล้วก็พยายามที่จะทำทุกอย่างที่จะหลุดรอดเงื้อมมือกฎหมายได้เนี่ยมันก็น่ากลัวนะเพราะว่าเกิดเธอไปในที่ที่พวกเขาไม่สามารถตามไปได้นะคะเช่นแบบข้ามชายแดนเม็กซิโกหรืออะไรแบบเนี้ยพวกตำรวจก็คือเครียดนะคะว่าจะทำยังไงต่อไปค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกับพระเจ้าก็ไม่อยากให้เธอหนีไปนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเธอก็แพ้ภัยตัวเองค่ะหลังจาก2เดือนของการหลบหนีเธอก็ถูกจับที่มิสซิสซิปปีค่ะเมืองบิล็อกซีนะคะมิเชลกับเพื่อนของเธอค่ะเช่ารถยูฮอลหรือว่ารถตู้ขนส่งของนะซึ่งเหมือนกับระหว่างที่ขับไปเนี่ยประตูของตู้ส่งของมันคงปิดไม่สนิทอะค่ะทำให้เธอแล้วก็เพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยจอดรถนะคะแล้วก็ลงมาดูความเรียบร้อยซึ่งมันก็มีตำรวจคนหนึ่งขับรถผ่านมาพอดีก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงสองคนนี้มีท่าทางมีพิรุธนะคะก็เลยมาดูพอมาดูปุ๊บเนี่ยก็ขอดูใบขับขี่ค่ะซึ่งมิเชลก็บอกว่าไม่มีเธอไม่ได้พกบัตรอะไรมาเลยทั้งแบบบัตรประชาชนใบขับขี่ไม่ได้พกอะไรมาเลยและเมื่อตำรวจเปิดดูหลังรถแบบตั้งใจดูนะคะก็พบกับรถ Mercedes-Benz ที่เป็นรถสปอร์ตค่ะซึ่งตรงกับรถที่ถูกหมายจับอยู่ว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้ขโมยรถคันนี้ไปในคดีฆาตกรรมหนึ่งตำรวจก็แบบหรือมันไม่ใช่เพราะว่า Mercedes-Benz ในรถตู้คันนี้เนี่ยมันเป็นสีเงินค่ะแต่รถที่หายไปในคดีเนี่ยเป็นสีแดงค่ะแล้วรถคันนี้เนี่ยก็ถูกถอดทะเบียนไปด้วยแต่แน่นอนว่าคุณตำรวจเนี่ยก็สามารถหาหมายเลขของตัวถังได้นะคะวินโค้ดเบนซ์นั่นเองนะก็พบว่ามันตรงกับรถของเหยื่อค่ะหรือว่ารถของฟิลิปอินโฮเฟอร์อายุ58ปีที่เสียชีวิตไปนั่นเองค่ะมิเชลนะคะก็ถูกดำเนินคดีค่ะถูกจับควบคุมตัวทันทีนะคะคุณนักสืบจอห์นเนี่ยก็รีบบินมาที่มิสซิสซิปปีค่ะเพื่อที่จะสอบปากคำเธอนะคะซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วมิเชลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การอะไรเลยแต่ว่าเธอเนี่ยขอเวฟไรท์ทิ้งไปค่ะเธอบอกว่าเธอไม่สนใจเรื่องสิทธิอะไรทั้งนั้นเธออยากจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะตำรวจเนี่ยต้องการคำสารภาพของมิเชลนะคะแต่ว่าถึงเธอจะไม่สารภาพเนี่ยคดีนี้ก็ค่อนข้าง 90% แล้วว่าเป็นเธอแน่นอนค่ะทางตำรวจได้ตรวจพบอาวุธที่ใช้ตีเหยื่อนะคะซึ่งก็คือไม้เบสบอลที่ยังเปื้อนเลือดอยู่เลยนั่นเองค่ะแล้วเมื่อนำไปตรวจเนี่ยก็พบว่ามันก็คือเลือดของเหยื่อนั่นเองนะและยังพบสมุดบันทึกค่ะที่มิเชลจะจดว่าเธอเนี่ยรับลูกค้าเป็นใครบ้างนะคะซึ่งมีชื่อคนมากมายหลายชื่อค่ะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือชื่อของฟิลิปอินโฮเฟอร์ค่ะซึ่งมันทำให้หลักฐานทุกอย่างเนี่ยคอนเน็กต์มาที่เธอค่ะว่าเธอรู้จักกับเหยื่อจริงแล้วก็มีทุกอย่างที่มันจะดำเนินคดีได้แต่ว่าถ้าได้คำสารภาพด้วยเนี่ยมันก็คงจะทำให้คดีนี้เนี่ยกลมมากขึ้นนะคะซึ่งตัวของมิเชลเนี่ยก็เลือกที่จะสารภาพค่ะแต่ว่าสารภาพในเวอร์ชั่นของเธอเองนะคะเธอก็เล่าว่าโอเคเธอกับเหยื่อเนี่ยมีความสัมพันธ์กันจริงนะแล้วก็วันที่เกิดเหตุเนี่ยเธอมาที่บ้านของฟิลิปค่ะแล้วทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์กันตามการซื้อขายทั่วไปแต่ว่าฟิลิปเนี่ยเขาค่อนข้างรักหรือว่าชอบหลงไหลในตัวของมิเชลนะคะ แต่มิเชลเนี่ยน่าจะมองเขาว่าเขาเป็นลูกค้าคนหนึ่งคืออย่าลืมว่ามันคืออาชีพของเธอเนาะคราวนี้ความรักความผูกพันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะซึ่งสิ่งที่มิเชลต้องการจากฟิลิปเนี่ยก็คือรถ Mercedes-Benz ค่ะอันเนี้ยเธอเคยบอกกับเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ที่ Mustang Ranch นะคะว่าเธอต้องการรถของฟิลิปมากๆเพราะรถของเขาเนี่ยมันมีหมายเลข666อยู่ค่ะซึ่งมันเป็นหมายเลขซาตานเธอชอบมากเธอนับถือซาตานแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เธอเล่นยาหนักมากตอนแรกมันก็เริ่มจากสูบกัญชาแล้วก็ย้ายไปสารเสพติดอื่นๆสุดท้ายแล้วเนี่ยสารเสพติดที่เธอชอบใช้มากๆก็คือ LSD ค่ะ LSD เนี่ยเป็นยาที่อันตรายมากๆนะคะมันจะทำให้ผู้เสพเนี่ยเห็นภาพหลอนมีอาการทางจิตอย่างรุนแรงได้หรือว่าหายใจได้ไม่สม่ำเสมอความดันโลหิตสูงบางคนอาจจะจิตตกถึงขั้นทำลายตัวเองหรือบางคนหลอนแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยบินได้อะไรเงี้ยอาจจะทําให้แบบถึงขั้นเสียชีวิตได้อะไรแบบนี้เนาะก็คือเป็นยาที่หลอนประสาทค่ะคราวนี้เมื่อมิเชลเนี่ยเธอได้ใช้ LSD แล้วเนี่ยเธอก็เริ่มเห็นภาพหลอนค่ะเธอเห็นฟิลิปในห้องน้ําแล้วเห็นว่าเขาเนี่ยกลายร่างเป็นปีศาจค่ะเหมือนแบบเป็นปีศาจงูมีงูออกจากปากอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งทําให้เธอเนี่ยได้ยินเสียงแว่วจากซาตานบอกให้เธอเนี่ยฆ่าเขาซะค่ะซึ่งเธอเนี่ยก็เลยไปเอามีดมาแล้วก็ลงมือทำร้ายเขาค่ะด้วยกำลังวังชาที่เหนือมนุษย์ใช้คำนี้ละกันเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์ยาที่เธอใช้นะคะคุณตำรวจจอห์นฟังแล้วก็ได้แต่สงสัยว่าโอเคหลังจากที่คุณฆ่าเขาแล้วเนี่ยคุณทำความสะอาดด้วยนะแล้วก็เอารถของเขาไปด้วยนะแล้วก็เอาอาวุธเอาอะไรไปสิ่งที่มันจะต้องเอาไปซ่อนนะที่มันจะเป็นหลักฐานที่มาถึงตัวเธอเนี่ยเธอก็เอาไปทั้งหมดนะคะคือถ้าเกิดคนที่เมายาจริงๆเนี่ยน่าจะมีอาการอีกแบบนึงเช่นหมดแรงเผลอหลับไปหรือว่าถึงขั้นคลุมคลั่งออกมานอกบ้านหนีไปโดยที่ทิ้งทุกอย่างเอาไว้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ตำรวจเนี่ยไม่เชื่อในสิ่งที่เธอเล่ามาเลยค่ะแต่ตลอดการสอบปากคำเนี่ยมิเชลก็ไม่เคยพูดสักคำนะคะว่าใช่ฉันฆ่าเขาหรือว่าใช่ฉันต้องการรถของเขาอะไรแบบเนี้ยก็คือเธอก็จะอ้างว่าซาตานบอกให้ทำซาตานบอกว่าให้เอารถมาตอนนั้นเนี่ยเธอค่อนข้างแบบคลุ้มคลั่งเมายาซึ่งพยายามจะเบลมไปที่อาการทางจิตนะคะแต่เมื่อเรื่องราวขึ้นไปถึงศาลแล้วเนี่ยเธอก็ยอมรับนะว่าเธอเป็นคนที่ฆ่าฟิลิปจริงๆโดยที่เธอเหมือนกับเมายาแล้วก็ลงมือไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเธอรับพลีดีลจากทางตำรวจนะคะว่าถ้าเกิดว่ายอมเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเธอก็จะได้รับพลีดีลที่มันดีกว่าปกตินะเพราะจริงๆแล้วเธออาจจะสามารถที่จะติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าถึงขั้นประหารชีวิตได้เลยอะไรเงี้ยแต่การที่เธอยอมรับพลีดีลเนี่ยก็ทำให้โทษของเธออาจจะเบาลงแล้วก็เธอไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านลูกขุนนะคะก็คือเธอยอมรับผิดแล้วไม่จำเป็นต้องมีลูกขุนมาตัดสินความผิดของเธออีกก็คือขึ้นศาลเลยแล้วศาลก็จะเป็นคนตัดสินเองว่าเธอจะต้องได้รับโทษอย่างไรบ้างค่ะสุดท้ายแล้วศาลก็ตัดสินให้เธอจำคุกตลอดชีวิตต่ำสุดก็คือ26ปีนะคะสามารถยื่นพาโรลได้ค่ะแน่นอนว่าครอบครัวของฟิลิปก็ไม่พอใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคดีอันนี้มันโหดเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดเธอขอพาโรลสำเร็จเนี่ยเธอก็จะออกจากคุกมาในวัยที่เป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะคะคือยังไม่ถึงกับแก่มากอะไรเงี้ยซึ่งทางครอบครัวเนี่ยก็มองว่าแบบเฮ้ยแบบมันไม่แฟร์เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่คดีมันเป็นแบบตัดสินกันในศาลนะคะก็ทำให้นักข่าวเนี่ยไม่สามารถเข้าไปฟังคดีทั้งหมดได้นะคะไม่สามารถแบบเอาสื่อเข้าไปได้ก็เลยมีคนพยายามที่จะติดต่อเธอค่ะเพื่อสัมภาษณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออย่าลืมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่ดังมากๆเลยในซัคคาเมนโตหรือว่ามิสซิสซิปปีหรือว่าอเมริกาโดยรวมนะคะคือทุกคนก็จับตาดูคดีนี้เนาะแต่ว่ามิเชลเนี่ยก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์เลยค่ะจะมีนักข่าวคนนึงค่ะติดต่อเธอไปทั้งหมด3ครั้งนะคะจนครั้งที่3เนี่ยเธอเขียนจดหมายตอบกลับมาค่ะเธอตอบว่าตั้งแต่เธอรับโทษเนี่ยเธอรู้สึกผิดมากขึ้นทุกวันนะคะเหมือนกับวันเวลาเนี่ยมันทำให้เธอโตแล้ววันนี้เนี่ยเธอไม่ใช่เด็กสาววัยรุ่นคนนั้นอีกต่อไปแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่โตเต็มตัวแล้วแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้ทำผิดกับครอบครัวของฟิลิปมากแค่ไหนได้ทำผิดกับฟิลิปมากแค่ไหนจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนเลวอะไรเขาก็ควรที่จะได้ใช้ชีวิตของเขาต่อไปแต่ว่าเธอเนี่ยไปพากชีวิตเขามาโดยรวมของจดหมายเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เธอมีสติแล้วแล้วเธอก็รู้ว่าสิ่งที่เธอทำลงไปเนี่ยมันไม่ควรให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะในปี2020ค่ะเธอได้ยื่นพาโรลสำเร็จนะคะแล้วก็ถูกปล่อยตัวมาแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะน่าจะอายุประมาณ50ปีแล้วมั้งตอนนี้นะก็ไม่รู้ว่าเธอจะใช้ชีวิตที่เหลือต่อไปอย่างไรนะคะเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่เธอจะติดคุกเนี่ยเธอก็ใช้ชีวิตแบบค่อนข้างพีคมาตั้งแต่ช่วงที่เธอเป็นวัยรุ่นเลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็คิดว่าอย่างน้อยการติดคุกเนี่ยก็อาจจะทำให้เธอได้เรียนรู้สกิลอะไรที่สามารถออกมาทำงานได้แล้วก็คือมันไม่แฟร์สำหรับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตหรอกแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็อยากให้เริ่มต้นแบบดีๆอ่ะแบบเป็นคนดีของสังคมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปจริงๆก็จบเรื่องราวของ Bad Girl นะคะฆาตกร Bad Girl หรือว่ามิเชลคาเมนสกี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะก็หวังว่าจะได้ข้อคิดไม่มากก็น้อยนะคะคือเรื่องราวในวันนี้มันก็เป็นเรื่องของการไว้ใจนะฟิลิปก็อาจจะไว้ใจมิเชลมากเกินไปค่ะโดยที่ลืมไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่มันก็เป็นแค่เพียงอาชีพของเธอเท่านั้นเองนะคะและสิ่งที่เธอต้องการจากเขาเนี่ยก็คือเงินหรือว่าสิ่งตอบแทนนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยเธอต้องการรถเบนซ์นะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าลึกๆแล้วเนี่ยเธออาจจะขอเขาแล้วก็ได้นะเหมือนแบบขอเลยได้ไหมแต่ว่าฟิลิปอาจจะไม่ให้หรือว่ายังไงอะไรเงี้ยคือมันก็พูดยากนะคะหรือว่าเธออาจจะแบบเมาจริงๆเมาสารเสพติดจริงๆแล้วก็ก่อเหตุไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าแรงจูงใจเนี่ยคือการต้องการรถแน่นอนค่ะแต่ในอีกแง่มุมนึงเนี่ยก็คือเราอะดูคดีมาเยอะเนาะแล้วก็เล่าคดีฆาตกรรมมากมายเกือบครึ่งนึงเลยเนี่ยเหยื่อก็จะเป็นผู้หญิงที่ขายบริการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างแบบแปลกใหม่นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นเหยื่อเนาะแต่ว่าคดีนี้เนี่ยเป็นเธอเองที่เอาชีวิตผู้ชายแล้วก็ใช้วิธีการที่แบบโหดด้วยไม่คิดว่าเขาจะสู้กลับได้หรอหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วอายุน้อยมากก็คือเป็นฆาตกรที่จริงๆก็ยังเด็กอยู่นะ19เนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยโตเต็มวัยอะค่ะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็สมองด้วยนะคะอย่างที่เราพูดไปในคลิปเก่าๆหลายคลิปแล้วว่าสมองของมนุษย์เนี่ยจะโตเต็มที่แบบ fully development ก็อายุประมาณ25ค่ะบางคนอาจจะแบบ21ถึง25อะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละก็คือเธอก็อาจจะแบบยังไม่โตขนาดนั้นในการที่จะคิดให้รอบคอบแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถโทษเรื่องของสมองโตไม่เต็มที่ได้นะคะแค่แบบพูดถึงในแง่มุมวิทยาศาสตร์เฉยๆว่าเธอก็อาจจะยังไม่ใช่คนที่โตแล้วอะขนาดนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังแบบขุนหันพลันแล่นยังคิดอะไรได้ไม่ถี่ถ้วนเงี้ยค่ะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจค่ะถ้าเป็นคนจิตใจดีไม่กล้าทำร้ายคนอื่นอะยังไงก็ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกๆคนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนมีจนถึงตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ฟังจนจบเลยนะก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับใครที่มาเจอกันครั้งแรกเราชื่อว่ามินะคะ ก็แนะนำตัวกันตอนจบไปเลยนะคะโอเคถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่าชอบให้มิเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยก็สามารถกด subscribe หรือว่ากดไลค์กดแชร์ได้นะคะเป็นกำลังใจให้มิเล่าเรื่องต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ